Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ղազախստանի նախագահը պաշտոնական այցով Երևանում է։ Տոկայև նոժանդակություն է առաջարկել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մեկնարկում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միմյանց դեմ ուղված հայցերի լսումները։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցում անդրադարձ է կատարվել սահմանազատման խնդիրներին։ Իշխանությունների նոր նախաձեռնություն, հայոց ցեղասպանության փաստագրում, թե մոռացության մատնելու քայլ։ Լարվածության աճ մերձավոր արևելքում, արդյոք Իսրայելը կպատասխանի Իրանի օթային գրոհին։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները ապրիլին հերթական անգամ այցելել են ադրբեջանական բանտում պահվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այդ մասին ԱՊՀ ադրբեջանական լրատվական գործակալությունը փոխանցել է Ադրբեջանում Կարմիր խաչի ներկայացուցչության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Իլահա Հուսեյնովան, ըստ նրա, ձերբակալվածների հետ անհատական հանդիպումներ են տեղի ունեցել, նրանց տրվել է ընտանիքների հետ շփվելու հնարավորություն։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները ձերբակալել և Բաքու են փոխադրել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներ Արկադի Ղուկասյանին, Բակո Սահակյանին, Արայիկ Հարությունյանին, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին, խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դավիթ Իշխանյանին, նախկին բարձրաստիճան զինծառայողներ Լևոն Մնացականյանին, Դավիթ Մանուկյանին և նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին։ Ուզբեկստան կատարած այցի ընթացքում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը խոսել է հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին, կարևորը, որ Հայաստանը դրական արձագանքի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ Ադրբեջանի ջանքերին, ասել է նախարարը։ ԱՊՀ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցման պայմասին նա ասել է իր ելույթում, որով հանդես է եկել Տաշկենտում գումարված Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև ռազմավարական երկխոսության երկրորդ նախարարական հանդիպմանը։ Վրաստանի խորհրդարանը սկսել է քննարկել օտար երկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրինագիծը, նախ դրան անդրադառնում է խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովը, ինչից հետո փաստաթուղթը առաջին ընթերցմամբ կքննարկվի լիագումար նիստում։ Օտար երկրյա գործակալների մասին օրենքը չի ծառայի Վրաստանի եվրոպական նպատակներին, այդ մասին սոցցանցում գրել է նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի շփումները նախապատրաստվում են և հնարավոր կլինեն տեսանելի ապագայում, այսօր այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ղազախստանը ևս մտադրություն հայտնեց օժանդակելու հայ-ադրբեջանական կարգավորման, այդ մասին ասել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը, ով պաշտոնական այցով այսօր ժամանել է Հայաստան։ Տոկայևը անցած ամսին Ադրբեջանում էր, որտեղ մարտի 11-ին Իլհամ Ալիևի հետ կայացած բանակցություններից հետո հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը պատմական մեծ հաղթանակի է հասել, վերականգնելով պետական ինքնիշխանությունը, և Ղազախստանի ժողովուրդը այդ կապակցությամբ մեծ ուրախություն է հայտնել։ Տոկայևը և Ալիևը նաև Շուշի էին այցելել, այսօր նա Երևանում է։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ղազախստանը ողջունում է խաղաղության պայմանագիր կնքելու Հայաստանի և Ադրբեջանի ձգտումը։ Այսօր հայտարարել է մեկօրյա պաշտոնական այցով Երևան ժամանած Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը, հավելելով. Երևանն ու Աստանան պայմանավորվել են ակտիվորեն համատեղ աշխատել, մասնակցել խաղաղության գործընթացին։
Բարձր են գնահատում Հայաստանի ձգտումը Հարավային Կովկասում վերականգնելու տրանսպորտային կապերը։ Այդ իմաստով ողջունում ենք մեծարգող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը, որը կոչվում է խաղաղության խաչմերուկ։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս հայտարարեց, որ անդրադարձել են Հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության ապահովմանը, ներկայացրել Ադրբեջանի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումները, վերահաստատել Հայաստանի կառավարության տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամությունը Երևանի եւ Բաքվի միջև արդեն իսկ համաձայնեցված 3 սկզբունքների հիման վրա։
Անդրադարձել ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, որի կյանքի կոչումը կարող է արմատապես փոխել իրավիճակը տարածաշրջանում։
Կողմերը քննարկել են նաև տնտեսական և ներդրումային համագործակցության հարցեր, ընդգծելով, որ պետք է մեծացնել արտահանման և ներմուծման ապրանքների ցանկը։
Ղազախստանը պատրաստ է Հայաստանի արտահանման ծավալը հասնել 350 միլիոն դոլարի։
Երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման արդյունքներով ստորագրվել է հայտարարություն։ Տոկայևը Փաշինյանին պաշտոնական այցով հրավիրել է Ղազախստան։ Քննարկվել են նաև մշակութային կապերը խորացնելու հարցեր։ Այսօր նաև երկու երկրների մայրաքաղաքները Երևանն ու Աստանան հռչակվել են քույր քաղաքներ։ Երկու մայրաքաղաքներում նաև պուրակներ կստեղծվեն։
Ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ քննարկում է փոխադարձության սկզբունքով Աստանայում հայ գրերի գյուտի հեղինակ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան պուրակի և Երևանում ղազախ բանաստեղծ ղազախական գրականության հիմնադիր Աբայ Կունամբայևի անվան պուրակի հիմնումը։
Տոկայևը նախագահի պաշտոնում առաջին անգամն էր Հայաստանում։ Սա վերջին երկու ամսվա ընթացքում Ղազախ պաշտոնյաների արդեն երկրորդ այցն է Հայաստան։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Ղազախստանի նախագահ Տոկայևը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ այցելել էր պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից գրաված Շուշի և Ֆիզուլի։
Ազգային ժողովի ճեպազրույցներից առանձնացրենք սահմանազատման հարցով հնչած տեսակետները, սա հիմնական կետերից մեկն է, որտեղ կողմերը համաձայնության չեն գալիս, հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովի վերջին հանդիպումից հետո Բաքուն պահանջեց անհապաղ վերադարձնել Տավուշի մարզում ադրբեջանական նախկին 4 գյուղերի տարածքները, ազգային ժողովի Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Տավուշին հարակից 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելու շուրջ իշխանության եւ ընդդիմության բանավեճն այսօր նաեւ խորհրդարանական ճեպազրույցների առանցքում էր։ Իշխանության հավաստիացումները, թե առանց իրավական հիմքերն արձանագրելու չի կարող որևէ գործընթաց մեկնարկել, ընդդիմությանը չեն համոզում։ Պնդում են, մինչ սահմանազատման հանձնաժողովը Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ բանակցություններ է վարում Ադրբեջանի հետ, այդ թվում իրավական հարցերը համաձայնեցնելու շուրջ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի մասին զանգերով նոր կապիտուլյացիա է նախապատրաստում։
Մեր Գրիգորյան ինչ անում է, լավ է անում, թղթով է անում, լավ, այսքան գնանք, չափենք, տեսնենք իրավապայմանագրային բազան որն է, քարտեզը որն է, ինչ է եղել, բայց ինքը ինչ անում, դա շիրմա է, շղարշը։ Պրոցեսը գնում է Ալիև Փաշինյան մակարդակով և Ալիև Փաշինյան մակարդակով կապիտուլյացիայի ենք ականատես։
Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծի 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելու պատրաստակամության մասին իշխանությունն արդեն մեկ ամիս է խոսում է, այն ներկայացնելով որպես սահմանազատում։ Բաքուն, սակայն, պահանջում է այդ գյուղերն անհապաղ վերադարձնել առանց սահմանազատման սկզբունքները համաձայնեցնելու։ Փոխվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը անցած շաբաթ բացառել էր որևէ հատվածից սահմանազատման իրականացում, քանի դեռ հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված չեն։ Վարչապետը մինչդեռ ոսկեպարծիների հետ հանդիպմանն ասում էր, թե ըմբռնում կա սահմանազատումը սկսել այդ հատվածից, հակառակ դեպքում զգուշացնում էր մոտալուտ պատերազմի մասին։ Արդյոք այդ վտանգը կանխելու համար Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն առանց իրավական հիմքերի ամրագրման կկատարի 4 գյուղերը վերադարձնելու Բաքվի պահանջը։ Իշխանական խմբակցության քարտուղարը շեշտում է, առանց իրավական հիմքերի որևէ գործընթաց տեղի չի ունենա։
Մենք ինչ անում ենք, ելնում ենք իրավական հիմքերից, դրա համար պրոցեսները դանդաղ են գնում, որովհետև ցանկացած քարտեզ, ցանկացած միլիմետր պետք է իրատակ ունենա փաստաթուղթ, իրավական հիմք, առանց դրա մենք առաջ չենք շարժվելու։ Ով սրանից դուրս բանը ասում մեր մասին, որ մենք իբր առանց իրավական հիմքերի պրոցես ենք ներառնում, պարզապես շարքային ստախոսա։
ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում այսօր մեկնարկվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միմյանց դեմ ներկայացված հայցերի լսումները, ենթադրվում է, որ լսումները կշարունակվեն 2 շաբաթ։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում շարունակվում են Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով բանավոր լսումները։ Մինչև ապրիլի 19-ը միջազգային դատարանը կլսի հայկական կողմի բողոքը 2 փուլով։ Այսօրվա լսումները սկսվեցին ադրբեջանական կողմի առարկություններով։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը այսօր իր ելույթի մեծ մասը նվիրեց պատերազմի նախորդող և հաջորդող հետևանքներին, ընդգծելով, թե Հայաստանը չկարողացավ բանակցություններ վարել Ադրբեջանի հետ, փորձելով լուծել վեճը։
That is because Armenia failed to engage in negotiations with Azerbaijan in an attempt to settle that dispute.
Մաքի արդարադատության միջազգային դատարանում Հայաստանի ներկայացված գանգատը վերաբերում է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիային, որի շրջանակում Երևանը ներկայացրել է մի շարք հայցապահանջներ։ Դրանք վերաբերում են տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանի կողմից ատելություն քարոզող քաղաքականությանը։ Ադրբեջանի ներկայացուցչի պնդմամբ, սակայն, միջազգային դատարանին ուղված Հայաստանի բողոքը ըստ էության պետք է մերժվի, քանի որ այս հարցերը դատարանի իրավասության ներքո չեն։
Ադրբեջանը ոչ մի կերպ չի ընդունում միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ մարդու իրավունքների այլ միջազգային իրավունքի ենթադրյալ խախտումները։ Ընդհակառակը շատ լուրջ է վերաբերվում նման մեղադրանքներին։ Արկա տվյալները ցույց են տալիս, որ ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը չի խուսափում իր քաղաքացիներին դատապարտել համապատասխան դեպքերում, երբ մեղադրանքն ապացուցված է դատավարության ընթացքում։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը վաղը կներկայացնի իր առարկությունները։ Մոտ 2 ամիս առաջ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չէր բացառել, որ Հայաստանը կհրաժարվի Ադրբեջանի դեմ միջազգային դատարաններ ներկայացված հայցերից, միայն այն դեպքում, եթե Ադրբեջանն էլ հրաժարվի։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էր, որ հայցերից հրաժարվելու վերաբերյալ տեղեկություն չկա եւ հայկական կողմը շարունակում է դրանց ուղղությամբ աշխատել։
Մենք այն ինչ որ տարել ենք միջև հիմա շարունակում ենք տանել առաջ բոլոր իրավական գործընթացները եւ եվրոպական դատարանում եւ Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանում։
Բացի Հագայի դատարանից Հայաստանն Ադրբեջանի դեմ 4 միջպետական գանգատ է ներկայացրել նաև Եվրոպական դատարան։
Հայոց ցեղասպանության հիմնավորում թե մոռացության մատնելու քայլ, իշխանությունների նոր նախաձեռնության շուրջ այդ տեսակետների մասին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Կարող է միլիոն ու կեսի, կարող ավելի շատ կամ քիչը։
Սա թուրքական ժխտողական թեզերից մեկն է։ Պահանջում էին, ասում էին, դե որ 1.5 միլիոն հայ կա, դե ցուցակները տվեք կամ ներկայացրեք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նպատակ ունի ցեղասպանության հետ կապված իրական հիմքեր կառուցել եւ ավելի առարկայական դարձնել ցեղասպանության ենթարկված հայրենակիցների ամբողջ ցանկը։ Ազատության կիրակնորյա վերլուծականում 3 հայտարարեց խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, շեշտելով, թե պետք է ունենալ ցեղասպանության ենթարկված միլիոն ու կես հայերի ազգանունները, որտեղ, ինչպես, ինչ պայմաններում սպանվեցին։ Այսօր արդեն խորհրդանական ճեպազրույցներում Քոչարյանը վերահաստատեց եւ պարզաբանեց, թե որն է այդ նախաձեռնության նպատակը։
Պարզ նպատակ, որպեսզի մենք իմանանք, մեր ամեն մի միլիոն ու կես մեր հայրենակիցների հասցեները, տեղերը, դա շատ կարեւոր է մեր ապագայում, նաեւ մեր հարաբերությունների կառուցման համար։ Ապրիլի 24-ը դեմը միլիոն ու կեսեր, 2 միլիոներ, թե պակասեր, այսինքն դա պետք է լինի խիստ հասցեական, բայց դա եթե չեն կարձանագրում, միշտ կարա հակառակ կողմը ասի, որ էպսի բան չի եղել։ Եվ մինչև հիմա էլ ասում է։ Բատ մի զգացեք, շատ կարևոր թեմա է։
Ցեղասպանագետ, ցեղասպանության թանգարանի նախկին փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանը իշխանության այս նախաձեռնությունը խիստ վտանգավոր է համարում, հիշեցնելով. ցուցակներ կազմելու գաղափարը թուրքական ժխտողական թեզերից մեկն է, որը շրջանառում են դեռ 1960-ականներից։
Ամենավաղ թեզերից մեկն է, որը ասում է, որ զոհված հայեր 1-ից միլիոն թիմը դա սուտ է, նման բան տեղի չի ունեցել, եւ եթե հայերը ստում են թվի հարցում, ուրեմն նրանք նաև ստում են ամբողջ Երևույթի հարց։ Պահանջում են, ասում են, դե որ 1.5 միլիոն հայ կա, դե ցուցակները տվեք կամ ներկայացրեք։
Բայց ցուցակ ունենալը դա թուրքերի,
այո, թուրքերի թեզն է, որ իրենք մի շրջանառում են։ Առավելովս, որովհետև իրենք ասում են, որ նախ այդ կան հայ չէր ապրում Օսմանյան կայսրությունում, որ կան զորտար եւ այլն։
Ցեղասպանագետն ասում է, այն որ Օսմանյան կայսրությունում 1.5 միլիոն հայ է ցեղասպանությանը զոհ գնացել, որևէ մեկը Թուրքիայից բացի Կասկազի տակ չի դրել։ Եվ Հայաստանի իշխանությունը հենց ինքը իր այս նախաձեռնությամբ Կասկազի տակ կդնի այդ փաստը։
Ասենք, եթե մենք չունենք Կասկած ոչ մեկի կողմից, շատ տարօրինակ կլինի, որ մենք հայերս առաջինը սկսենք Կասկածել դրա վերաբերյալ։
Ապրիլի 13-ի ուշ երեկոյան Իրանը շուրջ 300 անօթաչու թռչող սարքեր եւ հրթիռներ արձակեց Իսրայելի ուղղությամբ, մեծ վնասներ չկան, դրանց մեծ մասը օդում ոչնչացվել է։ Հիմա գլխավոր հարցն է, թե արդյոք Իսրայելը կպատասխանի Իրանին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Այս րոպեներին Երուսաղեմում մեկնարկում է Իսրայելի ռազմական կաբինետի նիստը, որի օրակարգում ընդամենը մեկ հարց կա. Իրանին պատասխան հարվածներ հասցնել, թե ոչ։ Ամերիկյան ABC հեռուստաընկերության տեղեկություններով նիստից առաջ Իսրայելի զինված ուժերի հրամանատարությունը Նեթանյահուի կառավարության Իրանի դեմ ուժային գործողությունների մի քանի տարբերակներ է ներկայացրել, դրանց ընտրությունը թողնելով երկրի քաղաքական ղեկավարությանը։ New York Times-ի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն Իսրայելի իշխանություններին կիրակի որը կոչ է արել զսպվածություն ցուցաբերել, նշելով, թե այն հանգամանքը, որ Իրանի կողմից արձակված անօթաչուների և հրթիռների 99%-ը խոցվել է, արդեն իսկ մեծ հաղթանակ է։ Իսրայելին նույն ուղերձներն են հղում նաև արևմտյան Եվրոպայի առաջատար
պետությունները։
Մենք պետք է անենք ամեն ինչ իրադրության հետագա սրումից խուսափելու համար, դրա համար պետք է համոզենք Իսրայելին, որ պատասխանը ոչ թե իրադրության էսկալացիայի, այլ Իրանին մեկուսացնելու տեսքով պետք է լինի, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Իզոլել Իրան։
Պաշտոնական Լոնդոնի տեսակետը Փարիզի մոտեցումներից եւս գրեթե չի տարբերվում։ Որպես Իսրայելի բարեկամներ մենք կոչ ենք անում նրանց առաջնորդվել բանականությամբ, այլ ոչ թե հույզերով։ Իսրայելը պետք է ընդունի, որ Իրանը պարտություն է կրել, քանի որ նրա հարձակումը ձախողվել է։ Կարծում եմ, որ իրադրությունը չսրելը ճիշտ քայլ կլինի, հայտարարում է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը։ Պաշտոնական Թեհրանն իր հերթին հստակորեն հայտարարում է. Ապրիլի լույս 14-ի գործողությունն իր նպատակներին հասել է, Իսրայելի դեմ հետագա քայլերի մասին այժմ խոսք չկա եւ միջազգային հանրությունը պարտավոր է հաշվի առնել այդ հանգամանքը։ Մեր խորհուրդն Իսրայելի դաշնակիցներին հետեւյալն է. գնահատեք Իրանի գործողությունների համաչափությունը։ Իրանի հասցեին անպարկեշտ հայտարարություններ հնչեցնելու փոխարեն լավ կլիներ, որ դուք Իսրայելին զգուշացնեք, որ դրա հետագա չարամիտ գործողությունը ներնան ասելի ծանր հետևանքների կարող են հանգեցնել։ Այսօր Թեհրանում հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին։
Խիշտանդարի է Ջումհուրի Իսլամի Իրան։
Վրաստանի իշխանությունները չնայած արևմտյան դաշնակիցների հորդորներին շարունակում են համառորեն առաջ մղել օտարերկրյա գործակալի մասին օրենքի նախագիծը։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վրաստանի խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում մեկնարկեց այսպես կոչված օտարերկրագործակալների մասին աղմկահարույց օրենքի նախագծի շուրջ քննարկումները։ Հանդիմության բողոքի ցույցերի Թբիլիսիի մերձավոր դաշնակիցների կոշտ քննադատության ուղեկցությամբ։ Նիստն անցնում է սահմանափակումների պայմաններում խորհրդարանի շենքում անվտանգության դեղին մակարդակ է հայտարարվել, որը հիմք է տվել իշխանությանը լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մի մասին թույլ չտալ տեղում հետևել քննարկմանը։ Նիստին ընդդիմադիր падգամավորների մասնակցությունն ու ելույթները եւս սահմանափակումներով են ուղեկցվում։ Նրանք զրկվում են խոսափողից ռուսական օրենք տերմինն արտաբերելու դեպքում։
Արա ռուսուլ կանոս
Ոչ ռուսական օրենքին հայտարարում էր վրացական երազանք, իշխող խմբակցության ղեկավար Մամուկա Մդինարաձեն, շտապելով խոստովանել ասածը շատերի համար կարող է սենսացիա թվալ։
Ռուսուլի կանոնի Սակարտվելոշի არ მიიღება։
Համաձայն եմ ձեզ հետ, Վրաստանում ռուսական օրենքներ չեն ընդունվում։ Հակադարձելով ընդդիմախոսներին հայտարարում էր օրենսդրական նախաձեռնություն նորակարգ վերադարձրած խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավարը։ 1 տարի առաջ միջազգային ճնշման արդյունքում չեղարկված եւ կրկին խորհրդարան բերված վիճահարույց օրինագծի համաձայն այն բոլոր հասարակական կազմակերպություններն ու լրատվամիջոցները, որոնց ֆինանսավորման ավելի քան 20% նոտարերկրացակում ունի, պետք է տարեկան հայտարարագիր ներկայացնեն, հակառակ դեպքում օրենքը մոտ 10,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք տուգանք է նախատեսում։ Մինչ խորհրդարանի շենքի ներսում եւ դրսում ընդդիմադիրները պնդում էին, թե սա ռուսական ցակում ունեցող օրենք է եւ Թբիլիսին այս քայլով ցանկանում է Կրեմլին հաջողանալ միաժամանակ կաղձայները լրացնելու մահակ ունենալ, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն իր նստավայրում Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանների ներփորձում հավաստիացնել, որ օրենսդրական նախաձեռնության միակ նպատակը ֆինանսական թափանցիկություն ապահովելն է։ Ընդ որում, ըստ վրացական կառավարության տարածած հաղորդագրության, վարչապետ Կոբախիձեն քննադատել է արևմտյան երկրների դեսպաններին, որոնք կասկածի տակ են դնում օրենքի հետ կապված Թբիլիսիի նպատակները, առաջարկելով թեմայի շուրջ ուղիղ եթերում հրապարակային բանավեճ անցկացնել Վրաստանի իշխանությունների և երկրում հավատարմագրված դեսպանների մասնակցությամբ, որի ընթացքում, ինչպես շեշտել է, կողմերը կներկայացնեն իրենց փաստարկները։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։